بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وهب الذرية لمن اشتاق إليها يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 29. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أمين.
أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Taten des Herzens. Wir sind angekommen beim 29. Vortrag, und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق. فقد وقفنا وما زلنا أمام أعمال القلوب، فبينا أهمية الحديث عن أعمال القلوب، وعلمنا أن أعمال القلوب هي الأصل، فإذا صلح الأصل صلحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. وبدأنا مع أول عمل من أعمال القلوب، وهو الإخلاص لله رب العالمين. تكلمنا عن الإخلاص وبيان معناه وبيان النصوص التي حثت على الإخلاص. تكلمنا عن أهمية وفضل الإخلاص، وذكرنا تطبيقات متعددة للإخلاص. وفي هذا اللقاء سوف نقف أمام قصص المخلصين وسيرهم. فبعد أن ذكرنا الكثير من تطبيقات الإخلاص، تعالوا لنرى النماذج التطبيقية من قصص الصالحين المخلصين ومن سيرهم، بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister im Islam, nachdem wir über dieses Thema gesprochen haben und uns klar gemacht haben, wie wichtig das ist, Thema die Taten des Herzens, basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagt: Wahrlich, im Herzen gibt es einen Fleischklumpen, wenn dieser gut ist, im Körper eines Menschen gibt es einen Fleischklumpen, wenn dieser gut ist, dann ist alles andere gut, und wenn dieser schlecht ist, dann ist alles andere schlecht. Wahrlich ist es das Herz. Und genauso wie die Wichtigkeit für den Körper das Herz ist, genauso ist die Wichtigkeit Al-Ikhlas für die Taten, die man vollzieht, gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn dieses Herz ein gesundes ist, ja, welches zu mit Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala dient, dann werden die restlichen Taten gut sein. Und wenn das Herz schon schlecht ist oder krankhaft ist, dann wird alles andere ebenfalls schlecht oder krankhaft sein. Wir haben über verschiedene Arten des Ikhlas, yani der Aufrichtigkeit, gesprochen, wo man Ikhlas haben kann und wie die Art und Weise ist, da ein aufrichtiger Diener zu Allah subhanahu wa ta'ala zu sein. Und heute, bismillahi ta'ala, Thema des heutigen Vortrages ist, dass wir über verschiedene Biografien der rechtschaffenden, aufrichtigen Menschen sprechen werden.
لقد مر تاريخ الأمة المسلمة ولله الحمد والمنة بالكثير من قصص المخلصين وسيرهم حتى يكون ذلك نبراسا يضيء السبيل لكل أتباع النبي الأمين محمد بن عبد الله. طبعا على رأس المخلصين الأنبياء والرسل وعلى رأسهم خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم من بعده أصحابه الغر الميامين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ومن بعدهم جاء التابعون ثم تابع التابعين. فتجد تاريخ الإسلام يعني مملوء بقصص المخلصين، وسوف نذكر من قصص التابعين ومن جاء من بعدهم، لأن احنا أكثرنا من الحديث عن قصص الصحابة رضي الله عنهم في إخلاصهم واتباعهم لنبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتعلموا هذا من رسول الله الذي كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، وعندما يسأل يقول ألا أحب أن أكون عبدا شكورا، كان يواصل في الصيام، كان يجاهد الأعداء، فرغ حياته لدين الله رب العالمين حتى نصره الله عز وجل، اقتدى به أصحابه رضي الله عنهم. ومن بعد الصحابة جاء تلامذة الصحابة من التابعين ثم تابعوا التابعين. فنذكر في هذا اللقاء بعضا من قصص القوم، ونبدأ بعبد الله بن مبارك الإمام المبارك رحمه الله تعالى. وقبل أن أذكر قصته في إخلاصه وورعه أو موقف من مواقفه، لابد أن نعرف من هو أبوه، لأن الأصل إحنا نتكلم عن الأصول والفروع. إذا صح الأصل صح الفرع، والبيئة إن كانت صالحة لا شك أنها تثمر الجيل الصالح، والعكس بالعكس. فإذا كانت البيئة فاسدة أنشأت الجيل الفاسد، ده الأصل. أما هناك استثناءات، فعبد الله بن المبارك أبوه يدعى المبارك، وكان مباركا حقا في تدينه وإخلاصه وصدقه مع ربه عز وجل. مبارك هذا كان يعمل أجيرا في بستان من البساتين. في يوم من الأيام صاحب البستان كان عنده ضيوف، فقال يا مبارك أحضر لنا بعضا من الرمان الحلو. طبعا البستان فيه نخيل، فيه فواكه متعددة، ومنها الرمان. ومعلوم أن الرمان اللي المزارع يعلم أن الرمان في منه الحامض وفي منه الحلو، يعني في رمان يكون طعمه حلو وفي رمان يكون حامض، يعني اللي بنسميه احنا في مصر حادق حامض. فالبستان فيه النوعان من الرمان، فبيقول لي يا مبارك أحضر لنا بعض الرمان الحلو. مبارك ذهب وجمع ثمار الرمان وقدمها لصاحب البستان وأضيافه، فلما أكل وجد الرمان حامضا، دعاه قال يا مبارك أخبرتك أن تأتينا بالرمان الحلو، فلماذا جئتنا بالحامض؟ قال والله يا سيدي لا أعرف من ما الحلو من الحامض في هذا البستان. قال ويحك، أنت تعمل عندنا منذ سنين، أما ذقت حبة رمان واحدة؟ قال لا والله، منذ أن عملت عندك هنا ما ذقت حبة فاكهة. تخيل بقى، ده خادم عامل في بستان ما فيش في يوم ذاق ثمرة من ثمار البستان، اللي اليوم بيبقى العامل شغال ياكل ويشرب ويمكن كمان ياخد معاه للبيت، يقول لك ما أنا بشتغل، هذا أكل الحرام. نعم، هذا يأكل السحت، والنبي يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. النار أولى به، ليه؟ البدن ده غذي بالحرام، لا يجوز مطلقا. أن تأخذ إن كنت أجيرا أي ثمرة إلا بإذن مالك الشيء صاحب المال. عشان كده بنقول الجماعة اللي بيشتغلوا أحيانا في بعض الشركات الحكومية إذا أراد أن يأخذ شيئا لابد يستأذن الشعب بأكمله، إن دي مش ملك صاحب مال، دي ملك دولة. يعني ملك دولة يعني حق الشعب. فلو جابوا لك مثلا أقلام للعمل، صاحبنا ياخدهم ويديهم لأولاده في البيت، القلم ده ملك الشعب، لو أخذته لابد أن تستأذن الشعب بأكمله. شوف عشان تعرف ليه الأمة منكسرة من أكل الحرام والفساد والإفساد. الأوراق بتاعة الشغل ياخدها البيت لأولاده، الأقلام ياخدها البيت لأولاده، ها؟ يقول لك ما بتجيلنا الشغل. بتجيلك الشغل عشان الشغل، مش بتجيلك الشغل عشان تاخدها البيت. يعني القلم اللي الشركة بتنتجه ده وتجيبه لك كموظف ليه؟ عشان أعمال الشركة. إنما لو هي أعطتك هدية ده شيء تاني، إنما هي جايباه عشان العمل، فيتحط في مكتبك كده هو، لما تحتاج تكتب بتاخد قلم من أقلام الشركة. ده خلاف الأقلام الدعاية اللي بتعملها بعض الشركات وتوزعها على الناس هدايا، دي اسمها دعاية. إنما القلم اللي بيأتي للعمل يبقى لا يستخدم إلا للعمل. الهاتف اللي موجود على المكتب بتاع العامل أو الموظف ده، الهاتف ده من أجل العمل مش من أجل بيتك، تتصل بالزوجة وتتكلم عن الأكل والشرب وعملت لنا إيه، ستحاسب عن هذا يوم العرض على خالق السماء والأرض. اتصل من هاتفك الشخصي، إنما هاتف العمل يظل لأعمال العمل فقط، لا يجوز. فمبارك قال والله يا سيدي ما أكلت ثمرة منذ أن عملت عندك. طبعا صاحب البستان كان مش مصدق هذا الكلام، معقول عامل بيعمل في مزرعة حتى لا يذوق؟ دي مشكلة كبيرة جدا. فأراد أن يتثبت، بدأ يسأل الأجراء اللي بيعملون في البساتين المجاورة، قالوا والله ما رأيناه يوما يحمل ثمرة يأكل منه أبدا منذ أن عمله. هذا الرجل الصالح صاحب البستان كان عنده بنت وحيدة، وكان يبحث لها عن زوج. ففي يوم لما شاف الأخلاق الكريمة دي والإخلاص ده، دعاه وقال يا مبارك أخبرني بربك، إذا كان للمرء ابنة ويريد أن يزوجها فممن يزوجها؟ فقال مبارك اليهود يزوجون على المال، والنصارى يزوجون على الجمال، والمسلمون يزوجون على الدين والخلق، فاختر ما شئت. إذا كنت بقى من هذه الأمة، الأمة المسلمة الكفاءة عندنا في الزواج إيه؟ الدين فقط. غيرنا لا، غيرنا إما أن الزواج عنده بيزنس وتجارة، فبيشوف عندك إيه؟ عندك شركة ولا لا؟ عندك هتدفع لها إيه مقابل زواج كده؟ غيرنا يشوف الجمال والحلاوة، إنما إحنا في الإسلام عندنا الدين والخلق. قال بل نزوجها من صاحب الدين والخلق ولا أجد مثلك في الدين والخلق، وقد زوجتك ابنتي. عف عن رمانة فتزوج ابنة صاحب الرمان ووهب له البستان، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. تزوج هذه المرأة الصالحة وأنجب منها هذه الثمرة الصالحة، الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك، دي ثمرة، ثمرة إيه؟ الفضيلة والإخلاص والصدق. تعالوا لنرى موقفا من مواقف عبد الله المبارك الإمام. طبعا ده كان إمام الأئمة في زمانه، إمام أهل الحديث في زمانه رضي الله عنه أرضاه. يقول عبد بن سليمان رحمه الله كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى المبارزة. كان القتال قديما يلتقي الجيشان ويبدأ كل جيش يخرج فارسا، يتبارزان بالسيوف ثم بعد ذلك يبدأ الالتحام. يعني كان يبدأ الأول القتال بإيه؟ بمبارزة أولا الفردية ثم يبدأ الالتحام. قال فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى المبارزة، فخرج إليه رجل مسلم فطرده ساعة فطعنه فقتله. طبعا الرجل اللي خرج ده كان ملسما لا يظهر وجهه، قتله. طيب ثم خرج آخر، خرج واحد من الأعداء فذهب إليه فقتله، درجة رقم اثنين. ثم جاء ثالث فطارده فطعنه فقتله، فازدحم الناس عليه ليعرفوا من هو. مين الفارس المقدام ده اللي كل ما يطلع الواحد يقتله؟ فإذا هو يلثم وجهه غير معروف، يعني الغطرة أو الشملة يلف على الواجه ما يزال غير العينين فقط. وقال عبدة روي هذا الأثر يقول كنت في من زاحم ليعرف، عايز أعرف مين الرجل ده، فأخذت بطرف كمه فمددته، يعني شد اللسان من على وجهه عشان يكشف من هذا، فإذا هو عبد الله بن المبارك. فقال لائما بعاتبه لهذا الذي كشف وجهه، وأنت يا أبا عمر ممن يشنع علينا، وأنت يا أبا عمر ممن يشنع علينا، أنت اللي بتكشف وجهي. يعني أرادها أن تكون خبيئة بينه وبين الله، لماذا تظهر عملي للناس؟ يعني أنا خرجت ملثما حتى لا أعرف، فلماذا تشنع علي؟ بمقياس الزمان ده ممكن يكون ما اشتركش في المعركة ويحكي لك قصص، ده أنا رحت وقتلت 100 وما عملش حاجة غلط وكان نايم في البيت. وتجد الآن التاريخ يزور ناس يختلقون قصصا وبطولات وهم أصلا كانوا من الأعداء. ربنا يسلم يا رب، ربنا يسلم. فانظر إلى الإخلاص، يغضب لأنه عرف بين الناس أنه فعل. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم.
اسمه عبد ابن سليمان.
نعم. الراوي نعم.
نعم. Wir kommen, liebe Geschwister, wie wir am Anfang des Vortrages erwähnt haben, dass wir über manche Biografien der Rechtschaffenen, der aufrichtigen Menschen sprechen. Sagt Allah. Über manche aufrichtige, rechtschaffene Menschen. Den ersten, den wir erwähnen, ist Abdullah ibn Mubarak. Man sollte wissen, wer überhaupt sein Vater ist. Yani Abdullah, wie es der Name verrät, Abdullah ibn Mubarak. Sein Vater ist Al-Mubarak. Sein Vater war als Bediensteter tätig auf einem Feld, yani in einem Garten sozusagen, in der viele Früchte und Bäume waren und so weiter und so fort. Und war er tätig gewesen für den Besitzer dieses Ladens. Eines Tages hat dieser Besitzer Besuch empfangen wollen und hat zu Al-Mubarak gesagt, bringe uns süße Granatäpfel. Und dann hat er ihm welche gebracht und diese waren nicht süß gewesen, yani nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann hat er ihm gesagt, ja, Mubarak, habe ich dir nicht gesagt, du sollst süße Granatäpfel bringen? Und dann hat er gesagt, mein Chef, yani ich kenne sozusagen den Unterschied nicht zwischen den Süßen und den Nicht-Süßen. Und dann hat er ihm gesagt, ist das etwa dein Ernst? Du arbeitest seit Jahren bei mir hier auf dem Land bzw. auf dem Feld und du kennst nicht den Unterschied? Und da hat er gesagt, nein, ich habe noch nie im Leben eine Frucht davon probiert. Und das zeigt seine Aufrichtigkeit, seine Rechtschaffenheit, dass er noch nie davon probiert hat. Und der Besitzer dieses Landes bzw. der Besitzer dieses Gartens, der wollte sicher sein, ob er nicht von Al-Mubarak yani betrügt wird oder ob er von ihm nicht gerade angelogen wird. Und dann hat er die Gartenbesitzer drumherum gefragt, ob sie ihn jemals gesehen haben, wie er von einem der Früchte isst. Und alle haben verneint und haben gesagt, wir haben ihn noch nie gesehen, dass er eine Frucht nimmt und davon gegessen hat. Und das zeigt seine Wahrhaftigkeit, beziehungsweise auch, wie vertrauensvoll er ist und wie man ihm dieser Sache sozusagen vertrauen kann, dass er nicht dein eigenes Vermögen oder dein Besitz oder ähnliches von ihm profitieren wird auf eine Weise, welche verboten ist. Deswegen ist es auch wichtig zu wissen, für die heutige Zeit auch als Vorbild für uns Muslime, wenn du irgendwo auf der Arbeit bist oder ähnliches, sei es jetzt, dass du mit Früchten zu tun hast oder mit Büromaterial oder ähnliches, ist es dir nicht gestattet, davon etwas beispielsweise mit nach Hause zu nehmen. Wenn du auf der Arbeit bist und du bekommst einen Stift zur Verfügung gestellt für diese Tätigkeit, für diese dienstliche Tätigkeit, dann ist es dir nicht erlaubt, ihn beispielsweise mit nach Hause zu nehmen oder von den Blättern, von den Blöcken und so weiter und so fort. Das heißt, man sollte wissen, wenn man eine Sache wie diese anvertraut bekommt, dann sollte man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, was das angeht. Das heißt, er ist ein Vorbild, in der, was die muslimische Gesellschaft angeht, was diese Art und Weise bzw. diese Rechtschaffenheit. Nachdem er yani der Besitzer des Gartens gesehen hat, welch gewaltigen Charakter Mubarak hat, hat er ihm gesagt, wie ist es, wenn jemand seine Tochter verheiraten will, wem sollte er sie verheiraten? Und dann hat Al-Mubarak, der auch Hintergrundwissen hatte, ihm gesagt, die Juden verheiraten ihre Töchter aufgrund vom Vermögen. Die Christen verheiraten ihre Töchter aufgrund der Schönheit. Und der Muslim sollte seine Tochter verheiraten demjenigen, der die Religion hat, beziehungsweise religiös ist und einen guten Charakter hat. Und dann hat der Chef von dem, beziehungsweise der Besitzer von diesem Land ihm gesagt, und ich finde keinen rechtschaffeneren und religiöseren als dich für meine Tochter, ich verheirate dich hiermit mit meiner Tochter. Und dann haben sie miteinander geheiratet und yani den Garten haben sie bekommen. Und daraus entstand dann Abdullah ibn al-Mubarak, yani der Sohn von ihnen. Es wird über Abdullah ibn al-Mubarak erzählt, dass er eines Tages in einer Schlacht war. Und dies erwähnt Abda ibn Sulaiman, der sagt, wir waren eines Tages in einer Schlacht gewesen und wir waren vor dem Feind gewesen. Und es war früher üblich gewesen, dass bevor man sich bekriegt hat bzw. bekämpft hat, dass von dieser Partei und von dieser Partei jeweils einige Kämpfer gekommen sind, die sich dann bekämpft haben, bevor dann das Heer sozusagen aufeinander losgegangen ist. Und dann kam einer aus den Reihen der Muslime, der sein Gesicht verdeckt hatte. Dann kam einer von den Gegnern und er hat ihn getötet. Und dann kam noch einer von den Gegnern und er hat ihn getötet. Und dann noch einer von den Gegnern und er hat ihn getötet. So dass die Muslime wissen wollte, wer ist diese Person, die ihr Gesicht verschleiert hat. Und dann ist er hingegangen und jeder wollte wissen, wer das ist, bis sie ihm die Verdeckung vor seinem Gesicht entnommen haben, was ihn sehr, sehr aufgeregt hat und wütend gemacht hat, weil er gesagt hat, warum habt ihr das getan? Ja, nee, er wollte, dass diese Tat zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala bleibt. Und dann hat man gesehen, nachdem man ihn diese Verdeckung runtergezogen hat, dass es Abdullah ibn al-Mubarak war. Das heißt, sein Ursprung ist schon ein guter und rechtschaffener Ursprung, sein Vater. Und er ist ebenfalls einer der großen Imame der rechtschaffenen Menschen, was die Nachfolger der Sahabe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam angeht, die als Tabi'in bezeichnet werden. Ja.
الحسن البصري يحدثنا عن إخلاص القوم في إخفاء الأعمال فيقول إن كان الرجل جمع القرآن وما يشعر به الناس يعني حفظ القرآن كاملا ولا يعلم أحد أنه حفظ القرآن الآن لو الواحد حفظ سورة الفتحة بيفضح الدنيا لو حفظ جزء عامة عايزين نعمل له حفلة وازاي ما كرمتونيش انا حفظت جزء عام مثلا يعني تخيل بقى كانوا يحفظ احدهم القران كاملا اهل البيت لا يعرفون انه حفظ القران يعني اهله لا يعرفون انه حفظ القران الله اكبر قال وان كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس حصل الفقه ما حدش يعلم انه فقيه ولا يتكلم إلا لضرورة الله أكبر الآن لو الواحد مثلا خد مسألة واحدة يفضح الدنيا كل ما يقابل حد عمال يعمل نفسه فقيها والمسكين ما عنده شيء يعني هي مسألة خدها من درس علم أو قرأها في كتاب وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار ولم يشعر الناس به عنده زوار وهو بيصلي ويطول وما حد يشعر انه كان بيصلي يخرج ولا كل شيء مش احنا بقى لو جه ضيف يعلي صوته في القراءة الله اكبر يعني بيصلي يعني الحاج بيصلي جوه مش قاعد بيصلي يعني ما شاء الله تعالى ده بيصلي ولا يشعر به الناس ولا يشعر به الناس وتلاقي صاحبنا قاعد يمسك لك المصحف يعني اللي بيقرا ويدندن خلاص ويعلي الصوت كده ويتخشع ماذا نقول لربنا غدا كنا بنظهر العمل لمين يعني ما تخلي لله عز وجل يقول ولقد أدركت أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا. العمل اللي ممكن يتعمل في السر مش ممكن يظهره أبدا. لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. يدعو ولا يشعر به الناس، همسا بينه وبين ربه، تعالوا شوف احنا بقى في دعائنا ربنا يسلم يا رب. اللي يمثل انه بيبكي ويقعد ايه عشان يعني هو ما بكيش ولا حاجه، لازم الناس تعرف انه يعني خاشع. واللي تيجي تصلي جنبه يقعد يجدلك وهو ساجد، يعني اتأثر والصلاه سريه اصلا. طب ده سمع ايه عشان يتأثر؟ ما تعرفش صلاة سرية ظهر وعصر يعمل ايه؟ ما تعرفش في ايه. يعني مثلا لو كان الامام بيقرأ وفي ايات فيها خشوع نقول مثلا ربنا من عليه بالخشوع، انت بتعمل ايه؟ لا لازم يعرفك يعني ان الراجل ده خاشع. وتجد واحد تاني على جنبك بيسجد يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا عم ادعي ادعي انا عايز ادعو انا كمان مش عارف ادعو منك، فاهم؟ فسيبني ادعو انا كمان. ودي مشكلة يا اخو. ولا بقى صاحبنا بقى اللي في الصلاة العادية بقى كل ما الإمام يكبر هو يروح مكبر، بس هو مش عارف بيعلي صوته، هو اللي ورايا ده بيعلي صوته في التكبير ليه؟ أنا نفسي أدري، أنا إمام لازم أن أرفع صوتي عشان أسمعك، أنت بترفع صوتك ليه؟ أنت في السر كمأموم بس، أو الإمام الله أكبر الله أكبر ليه؟ سألت نفسك ليه؟ بتكبر لمين حضرتك؟ هو أنت أمام؟ أنت أمام يا فاروق؟ بتكبر علي ليه؟ نيجي نركع صاحبنا بقى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. بتقول لمين ده؟ لا اللي جنبك عارف يسبح ولا الإمام عارف يسبح منه، ده الإمام نفسه ما رفعش صوته في التسبيح، أنت بترفع ليه؟ لازم المهرجانات دي انت عارف لازم يعني لو كنا في زمنهم لضربونا بالنعال على رفع صوتنا في الصلاة بهذه الكيفية. رضي الله عن الإمام مالك بن أنس دخل للمسجد في الفجر، المؤذن طلع المنارة عشان يؤذن، يعني يصعدون فوق المنارة عشان الصوت، فلسه على الأذان حوالي دقائق، فالمؤذن واقف في المنارة فوق يعمل إيه؟ ينكر بيده. طبعا في ليل الصوت بيسري يكون صوت مرتفع، ودي منارة بتعمل صدى صوت. فالإمام مالك لفت نظره كسرة الطرق ده، فصعد إلى المنارة وقال هذا ماذا تصنع؟ قال أنكر بيدي لأوقظ الوسنان عشان صح النايمين. قال ويلك لا تفعل، ما هكذا فعلوا على أحد رسول الله، دي بيدعة اللي انت تعملها، ما تنفعل، ممنوع، ما تنكرش. سكت. نزل الإمام مالك رضي الله عنه، بعد قليل سمع صاحبنا عمال يتنحنح برضه في المنارة عشان يسمع. الله الحكاية ده بقى. طلع له مالك تاني رضي الله عن مالك، قال ماذا تصنع يا هذا؟ قال منعتني من النقر فأنا أتنحنح لأوقظ الوسناء بصح الناس. قال ويلك لا تفعل، ما هكذا فعلوا على عهد رسول الله. لو كان مالك في زماننا كنا قلنا متشدد، يعني فرقت ايه ده واحد بيعمل كده زي صاحبنا يجي يأذن في الميكروفون في بلادنا، انا عايز اعرف بينفخ ليه ده ويتخبل على الميكروفون ليه؟ يعني اسمع، ما انت هتأذن، انت هتأذن في الميكروفون بتخبط لنا ليه؟ لازم بقى ويسمع الناس. مرض البدعة في النفوس، ودي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة. لماذا لا ينضبط المرء بالعلم والفقه في الدين؟ انت كمأموم لا ترفع صوتك أبدا، لا في تكبير ولا في رفع ولا في تسبيح ولا في دعاء، لسانك يتحرك بلا صوت فقط، هتقرأ لسانك يتحرك بلا صوت. أنا بقرأه صح؟ أنا أقرأ لك كأن أمومهم. سمعتني؟ وبقرأ وبحرك لساني أهو. لكن إزاي بس؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لا أدري ده مأموم ولا ده إمام، ما تدري ده ده لماذا يرفع صوته؟ طب أنت اسأل نفسك اللي بتعمل كده، بتعمل كده ليه؟ هل ده صح عن النبي؟ هل ده أمرنا به النبي؟ طب النبي قال لنا إيه؟ وصلوا كما رأيتموني أصلي. هات لي حد من الصحابة كان بيصلي خلف النبي وبيرفع صوته بالقراءة. ولما حدث منهم مرة التبست القراءة على النبي فقال لهم لعلكم تنازعونني في الصلاة، ونهاهم عن المنازعة، نهاهم عن المنازعة. انت بقى بترفع صوتك ليه؟ بس فممنوع يا اخوة المأموم رفع الصوت في التكبير ولا في الرفع من الركوع ولا في التسبيح ولا في الدعاء. سرا سرا اللي بيرفع الصوت فقط الإمام لعلة أن يسمع المأمومين، لأن أنا إمام لازم حضرتك تسمعني وأنا بكبر عشان تتبعني في أركان الصلاة، فأنا لازم أرفع الصوت مش أنت. ماشي كده؟ ده حتى لما تكون مسبوقا وهتكمل صلاتك وفي ركعة جهرية المفترض زي الصبح مثلا، جيت في الركعة الثانية الإمام بيسلم بتقوم تجيب الركعة الثانية بتاعتك صح؟ وصلاة الفجر جهر لازم تجهر، قال لك في الجهر هنا تسمع نفسك فقط مش تعلي صوتك تسمع المسجد كله، انت مش إمام، ده انت مسبوق. فلما تيجي تكمل ركعتك الثانية في الفجر بتقرأ بصوت خفيض يسمع نفسك فقط، يعني أهو الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بس مش صاحبنا هيملك كده بقى احنا في الفجر مسبوقه الحمد لله. ايه يا عم ما انتش امام، الله يصلح حالك، الامام سلم خلاص انت مسبوق، فافهم بقى. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فدي قضايا خطيره جدا بنعيشها، مخالفات وبدع واحوال، طب كيف ربنا يقبل منا؟ وأصبحت العبادة على غير طريق النبي محمد وعلى غير هادي النبي، وهو القائل لنا وصلوا كما رأيتموني أصلي. فانظر إلى إخلاصهم وضبطهم للمنهج، أعمالهم في السر، إخلاص ابتغاء مرضات الله. فهذه إشارة مهمة أوي للمسلمين في عبادتهم أن يتبعوا ولا يبتدعوا. نعم.
إنفلس أفينت الحسن البصري möge Allah Wohlgefallen auf ihm haben, dass er sagt, beziehungsweise er lobt diejenigen Aufrichtigen, indem er sagt, dass sie, wenn sie in der Lage sind, den Koran auswendig zu lernen, ihn so auswendig lernen, ohne dass irgendjemand etwas davon erfährt. Yani er redet über Ikhlas, die Rechtschaffenheit und die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagt, yani er lobt es, die Aufrichtigkeit darin, dass man beispielsweise den Koran auswendig lernt, ohne dass es irgendjemand von deinem Haushalt oder von deinen Freunden mitbekommt. Und das ist eine wichtige Sache, denn man sollte sich immer die Frage stellen, warum man diesen Koran auswendig gelernt hat oder diesen Sur oder diesen Juz oder wie auch immer. Man hat es nicht getan, um das Wohlgefallen der Menschen zu erlangen. Heutzutage ist es umgekehrt. Wir sehen, wenn jemand einen gewissen Teil vom Koran auswendig lernt oder so, oder den halben Koran oder den ganzen, dann erwartet er, dass man ein Fest für ihn veranstaltet und er muss es jedem rausposaunen und jedem erzählen. Und das ist nicht die Art und Weise der Rechtschaffenden, der aufrichtigen Menschen. Die, wenn sie den Koran auswendig lernen, sie lernen ihn so auswendig, ohne dass irgendjemand etwas davon erfährt. Oder wenn er ein Faqih ist, yani jemand, der Wissen hat in der Religion und in den Rechtsurteilen und so weiter, dann ohne, dass irgendjemand davon etwas erfährt. Yani nicht bei der ersten Diskussion, er mischt sich direkt ein und er muss den Leuten zeigen, dass er ein Faqih ist. Ja, er ist ein Faqih, ohne dass irgendjemand etwas davon erfährt. Und wenn er Besuch zu Hause bekommt und er betet sehr lange, dann betet er so, ohne dass er seinen Besuch mitbekommt, dass er lange gebetet hat. Und er sagt, und wir haben Menschen getroffen, ja nee, wenn es eine Tat gab, welche man im Verborgenen tun konnte, dann haben sie diese Tat niemals im Offenkundigen getan. Ja nee, wenn es eine rechtschaffene Tat gibt, die du machst, ohne dass dich die Menschen sehen, dann haben sie diese Tat niemals so offenkundig gemacht, dass es die Menschen sehen. Und das ist das Spiegelbild von dem, beziehungsweise im Umkehrschluss kann man festhalten, dass wir oftmals anders handeln, beziehungsweise dass wir so handeln, dass wenn wir Wissen haben oder dass wir von Gott ein etwas auswendig gelernt haben oder dass wenn wir beten, wenn wir lange beten, dass es oftmals so ist, dass die Menschen das allesamt erfahren. Ja, man versucht es, man hat ein gewisses Mitteilungsbedürfnis, man erzählt es jedem, ich habe gestern so lange gebetet, oder wenn du zu Hause Besuch bekommst und du musst beten, dann müssen die alle hören, wie du am Beten bist, und wenn du Wissen hast, dann muss jeder wissen, dass du Wissen hast, und wenn du vom Koran auswendig kennst, dann wünschst du dir, dass jeder weiß, wie viel du vom Koran auswendig kannst. Und das ist, wie wir gesagt haben, das Gegenteil von unserer heutigen Zeit. Wenn wir heute beispielsweise sehen, wie der Sheikh das Beispiel erwähnt hat, mit dem Gebet, wir sehen, dass viele Menschen so beten oder oftmals so beten, dass es unbedingt jeder mitkriegen muss. Ja, beispielsweise, dass sie hinter dem Imam, wenn der Imam yani Takbir macht, sei es jetzt Takbir al-Ihram oder später, dass wenn er Takbir macht, am Anfang oder am Ende, dass er sagt Allahu Akbar und er hört, wie der Ma'mum hinter ihm sagt Allahu Akbar. Ja, und wenn er runter zum Rukur geht, wenn er hochgeht, wenn er zum Sujud geht, wenn er zum Rukur geht, dann geht er runter und er sagt, yani absichtlich, Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-Azim. Und beim Sujud macht er ebenfalls dieses Tasbih oder er macht Dua im Sujud, so dass es die Menschen mitkriegen. Und das ist yani das falsche Verständnis. Eigentlich als Ma'mum ist es so, dass alles leise ist. Ja, wenn beispielsweise der Imam sagt, Allahu Akbar, dann hebst du deine Hand und du sagst es in dir selbst und du sagst, ohne dass es irgendjemand mitkriegt. Ja, oder wenn du im Ruku' bist, dann wenn du Allah Lob preist oder wenn du Dua im Sujud machst, ja, oder wenn du vom Ruku' wieder hochkommst, wenn du vom Sujud wieder hochkommst, dann machst du das so, dass es niemand mitbekommt. Denn vielleicht denkst du dir vielleicht, dass es nicht weiter schlimm ist, aber für diejenigen neben dir, ja, wenn du jetzt im Ruku' bist und Subhana Rabbi al-Azim, und manche machen es extra noch ein bisschen lauter, Subhana Rabbi al-Azim, ja, dann ist es so, dass diejenigen, die neben dir beten, sind nicht konzentriert, der Imam, der vor dir betet, ist nicht konzentriert, niemand kann sich bei dieser Art und Weise konzentrieren. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich dessen bewusst sein, dass wenn man im Gebet ist, selbst wenn man masbuch ist, yani wenn man beispielsweise zum Subha-Gebet kommt, und das Subha-Gebet hat 2 Rakat, und du hast die 1. Raka'a verpasst, du kommst zur 2. Raka'a, und nach dem Taslim vom Imam stehst du wieder auf und du betest deine Raka'a. Auch dann ist es so, dass du leise betest. Ja, es ist zwar eine Salah Jahriya, es ist ein Gebet, welches man eigentlich mit erhobener Stimme, aber selbst dann, die erhobene Stimme, wenn du kein Imam bist, ist so, dass du selbst hörst. Ja, wenn du beispielsweise sagst, Allahu Akbar, ja, dann sagst du, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ja, und das so, dass du es selbst hörst. Du musst nicht durch die ganze Moschee dann rufen und dass jeder mitbekommt, wie du rezitierst und welche Suren du rezitierst. Deswegen, liebe Geschwister, wir sollten auf diese Dinge achten, denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, Sallu kama ra'aytumuni usalli, betet so, wie ihr mich beten gesehen habt. Und es wird nicht überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gebetet hat und die Sahaba hinten dran haben laut gesagt, Allahu Akbar. Ja, oder wenn er zum Rukur oder zum Sujud geht. Deswegen sollte man in dieser Sache aufpassen, dass da keine Augendienerei reinkommt. Man sollte wissen, wie man zu beten hat, wenn man ein Ma'mum ist. Ebenfalls wird überliefert, dass Malik ibn Anas, dass er eines Tages, yani als er in der Moschee war und der Muadzin ging hoch, um zum Adhan zu rufen, und er hat Geräusche von sich gegeben oder vor dem Adhan, dass er dann solche Geräusche gegeben hat, ja, dass die Leute durch die Lautsprecher oder wie auch immer, dass sie dann geweckt werden. Ja, und dies ist alles Dinge, welche nichts mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu tun haben. Oder heutzutage, wenn man in die Moschee geht, der Muadzin macht das Mikrofon an und er schlägt drauf und er macht... Ja, damit, vielleicht will er damit nur wissen, ob es funktioniert, aber das stört die Menschen und das nimmt von der Konzentration ab. Deswegen sollte man von diesen Dingen ablassen.
يقول علي بن بكار البصري الزاهد رحمه الله تعالى لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى فلانا أخاف أن أتصنع له فأسقط من عين الله لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى فلانا أخاف أن أتصنع أو أن أتصنع له فأسقط من عين الله. إيه معنى الكلام ده إخوة؟ السلف الصالح كانوا يخافون من التجمل وإظهار غير حقيقة النفس للغير. يعني إيه؟ أنا لما هقابل عبد الكريم هيسمع مني الكلام الحلو فقط، صح؟ أذكره بالله، مش عارف إيه، أبتسم له. طب هل هي دي فعلا حقيقتي عندما أعود إلى بيتي مع زوجتي وولدي؟ هل أنا فعلا كده؟ هي دي أخلاقي؟ ولا برجع بقى الغضب يظهر عليا وسوء الأدب يبقى أنت مش مخلص، أنت تصنعت العبد الكريم، تصنعت للناس، أمام الناس عامل نفسك ورع ورجل خلوق ورجل طيب ورجل بسام، إنما دي مش حقيقتك، دي سمعة ورياء. أمام الناس تتجمل، لكن في خاصة نفسك ومع أقاربك بتظهر حقيقتك. فكانوا بيخافوا من دي، يقول لك أقابل الشيطان أفضل لي من أن أنا أقابل إنسان أتجمل قدامه فأسقط من عين ربي، لأنه يعلم حقيقتي. مش أنا ده، مش أنا الهين اللين الحلو ده قدام الناس، لا، ده أنا في بيتي غضوب وعصبي ومقرف وبخيل وحالتي قرب، واجي قدام الناس يظهر مني الكرم ويظهر مني الخلق بس. ودي اخطر حاجه يا اخو، عشان كده النبي حط مقياس مهم قوي، قال خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. لان مع اهلك بيبان صدق حقيقتك في بيتك، مش قدام الناس. قدام الناس كلنا يتجمل إلا من رحم ربي وعصى، إنما لما برجع لبيتي هل أو إحنا قاعدين بنتكلم مع بعض ساعة ويزيد، صح؟ وكلكم بتسمعوني، صح؟ هل لما بترجع بيتك ممكن تسمع زوجتك لمدة ساعة كده وهي بتحكي لك عن الأولاد وعن مشاكلها وعن البيت؟ هو ده السؤال. وهل أنا كشيخ سيد لما برجع بيتي مع أولادي ممكن أقعد أكلمهم لمدة ساعة كده وأذكرهم بالله وأعلمهم؟ هي دي قضية مهمة، دي قضية مهمة يا إخوة. المسلم علانيته هي نفس سريرته، بل العلانية بتكون أفضل من السرير، السريرة تكون أفضل من العلانية. ده المسلم، لأنه عنده السرية هي الأصل، القلب هو العلانية، دي فرع، وكل إناء بما فيه ينضح. عشان كده كان من دعاء الصالحين اللهم اجعل علانيتنا أو سيرتنا خير من علانيتنا، لأن أنا في العلن بعمل كل شيء طيب أمام الناس، ودي قضية خطيرة. فانظر إلى حرصهم على الإخلاص، يقول لك لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى فلانا فأتجمل له فأسقط من عين الله، ربنا يبغضني لأني خالفت طبيعتي وحقيقتي. علشان كده إخوة كان من هدي السلف الصالح الإخلاص، لا يظهر للناس العمل، يخفيه فهو لا يدري. ودي قضية مهمة لازم نتعلمها، إن نحاول نصلح من سرائرنا ونهذب من أخلاقنا ونتقي الله في أقوالنا وأعمالنا، ونحاول جاهدين إن تكون الأعمال والأقوال لله رب العالمين مش من أجل المخلوقين. أنا لما أجي بقى أكلمك كويس لأن ربنا أمرني بده، وهدوا إلى الطيب من القول، أنا مأمور شرعا إن أنا أكلمك كويس، مش أنا بكلمك كويس عشان تقول إن أنا كويس. فارق بين دي وبين دي، ده أنا بكلمك كويس إن ده دين ومنهج، لأن ربنا أمرني بدأ والنبي أمرني بدأ، مش عشان يعني أكون لي منزلة عندك وتمدحني أو تثني علي. ودي كلها معيارها في النية، في النية في القلب، أنت عملت كده ليه؟ هيقولوا عنك يا عالم، قالوا شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ثلاثة يقضى بهم إلى نار جهنم، يا رب سلم، وفي رواية تسعر بهم جهنم، ومعلوم أن النار لا تسعر إلا برديء الحطب أولا المسمى بالعفش، لما تيجي تشعل النار بيبقى عندك الحطب الجيد الغالي ده بتخليه في الآخر، الأول تحط الرقش لما تشتعل نبقى نحط الحطب الجيد بقى عشان نطيب عليه الطعام. فاللي بيبدأ بيه الإشعال إيه؟ الرديء. فلما النبي يقول إن أول ثلاثة تصعد بمن، يعني دول أردأ ثلاثة يا رب سلم، قال رجل استشهد وعالم قارئ للقرآن وصاحب مال منفق يا رب سلم، ثلاثة دول. أي والله إذا عرف السبب بطل العجب. قال رجل استشهد، أدي أول صنفهم، أتي به أيوم القيامة فعرفه نعمه عليه فعرفها، ربنا ذكره بالنعم، نعمة الخلق ونعمة الهداية ونعمة الصحة، عملت إيه؟ قال لقد قاتلت في سبيلك يا رب حتى قتلت في سبيلك، يقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم والعياذ بالله. دي انت كنت بتقاتل حمية وشجاعة، بطل شيء تحط اسمك كده والناشين والبطل الفلاني وصاحب الضربة إياها واللي ما أنجبتش الأمة مثله، انت كنت عايز دي خدتها، مالكش عندنا أجر، الناس قالوا عنك والصحف كتبت والناس اتكلموا وسيرتك بقت تدرس في التاريخ مثلا، يعني قالوا كتير، يبقى القضية فين يا إخوة؟ هنا في القلب، هنا في القلب. انت ماذا تريد من عملك؟ الله يعلم ما بداخلك، ودي القضية الخطيرة بقى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله لو تجملت بألف نوع من التجملات أمام الناس، الله يعلم مكنون صدرك، ودي أخطر حاجة بقى، تخليك تتعلم المراقبة والخشية. قال وعالم قارئ للقرآن، نسأل الله السلام، أتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، منن عليك بنعمة العلم الشرعي، منن عليك بنعمة القرآن تتلوه وتتغنى به. طيب ماذا عملت؟ يقول يا رب لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، أهو كنت بدرس، بجد لينجن كل أسبوعين ومرسش ودرس في زربروكن زول سباخ فرنسا، وبروح أسبانيا ومؤتمرات وندوات، وبروح اسمها إيه دي البعيدة دي، شو هايدلبرغ ولا اللي بعد اسمها لودفيك صهافن، لودفيك صهافن، الله أكبر، إيه ده ما شاء الله عن نشاط، صح؟ نسأل القبول،
أمين،
وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص،
أمين،
اللهم أمين. تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، كنت بأم الناس في الصلاة عشان أضبط لهم صلاتهم، كنت بعلم الناس القرآن، صح؟ بحرص على ده. يقول الله له كذبت، يا رب سلم، يا رب سلم، وتقول الملائكة له كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم والعياذ بالله. صاحبنا جاي يقرأ القرآن عشان يعجبنا ويبسطنا، مش جاي يقرأ لله. هي لفلان مش يغم، فلان ده قريب صوته جميل قوي، عايزين يصلي لنا، بس مش لله يا ابني، لو لله كان اختفى وكان هيعرف بخفائه ويطلب لها ولا يطلبها، ما دام طلبها تبقى مشكلته مشكله، ليه؟ وعايز يعجب الناس، مش جاي لله، اللي جاي لله ده ليه صفات يا ابني. جاني احدهم يقول لي يا شيخ انا معايا الضيف عندنا صوته بقى فعايزين يصلي التراويح في رمضان، انا لا اعرفه، قلت له صوته جميل قوي، قال لي اه، قلت له بس انا ما اعرفوش، وما اقدرش اقدمه للناس وانا ما اعرفوش. قال لي يا شيخ ده جميل، ده صوته حلو قوي. نظرت اليه فلم ارى عليه اي شيء من السنه. قلت له انا عندي لك نصيحه، مر قريبك ان يسجل شريط كاسيت ويدع الصلاه للمتخصصين. ما هي الشهوه يا اخو؟ والله ما شهوه، والله لو علم المرء التكليف اللي فيها ما تقدم له. الإمامة يا إخوة صعبة جدا والله، أمانة أمانة وضمان. كان الإمام مالك يقول رحم الله مالكا يقول إذا رأيتم الرجل محبا للإمامة فاضربوه بالنعال. يا ده مين ده؟ إمام دار الهجرة. يقول لك إذا رأيتم الرجل محبا للإمامة فاضربوه بالنعال. ومقصد مالك من يتقدم لها بلا تأهيل، ومن يطلبها ولا يطلب لها، لأن دي أمانة. شوف مثلا مساجدنا في بلادنا، مش هنا مثلا، التنافس على الإمامة غريب، يتقاتلوا في المساجد وأحقد وضغائن ومشكلات، كله عايز يصلي إمام. طب لو كلهم صلوا أئمة مين اللي يصلي مأموم؟ دي مشكلة خطيرة صح؟ الواد لو اتعلم سورتين عايز يبقى إمام. يا ابني اتعلم القرآن لله، اتعلم القرآن لنفسك كده عشان تفهم دينك. لا ده أنا بتعلمه عشان أبقى إمام وشيخ زي الشيخ سيد مثلا. ودي مشكلة خطيرة جدا يا أخو. النوع الثالث بقى، صاحب مال منفق أتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه، قال عبدي ماذا عملت فيه؟ المال اللي احنا مننا عليك به في الدنيا ده ووسعنا عليك، عملت به إيه؟ قال يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. مسجد بشارك في إنشاء مسجد، أيتام بكفل الأيتام، فقراء برفع الحرج عن الفقراء، أرحام بصلهم بالمال. الله الله الله، أي باب خير كنت بعمله. يقول الله عز وجل له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم، أو كما أخبر النبي. الحديث ده بيدعونا إخوة للإخلاص والخوف من الرياء والسمعة، والخوف إنك تعمل عمل أو تقول قولا لحظ نفس أو لهوى. وجه النية فقط، خليها لله، وشوف ربنا يكرمك إزاي، وشوف ربنا يعزك إزاي. عشان كده الإخلاص يا إخوة جوهر الأعمال وأصلها. فمن هنا بنتعلم الخوف من التصنع والتجمل، لأن الله يعلم حقيقتنا. على الإنسان أن ينضبط في البيت زي خارج البيت، مع زوجتك وأولادك زي بالضبط مع الناس اللي بتكلمهم في المسجد الآن. يا شيخ سيد، هل أنت فعلا بتكرم زوجاتك وأولادك وبتعاملهم بحسن المعاملة زي ما بتعامل الناس في الخارج؟ هو ده السؤال. دي قضية مهمة قوي، فلازم يا إخوة نجتهد على سرائرنا ونجتهد على الإخلاص عشان نحقق القبول عند الله عز وجل. نعم.
علي ابن بكار sagt, dass ich den, يعني auch einer der rechtschaffenden Menschen, dem man sagt, dass ich den Shaitan treffe, ist mir lieber als eine Person zu treffen, für die ich mich verstelle. Yani damit meint er eine Person, bei der ich mich besser aussehen lasse, als ich eigentlich bin. Ich zeige mich rechtschaffener, ich zeige mich religiöser, als ich bin. So sagt er, den Shaitan zu treffen, ist mir persönlich lieber, als eine Person zu treffen, für die ich mich verstelle, bei der ich gezwungen bin oder bei der ich mich verstelle. Ich zeige mich besser, als ich bin und ich somit bei Allah subhanahu wa ta'ala an Stellenwert verliere. Und er sagt, den Shaitan direkt zu treffen, ist ihm lieber, anstatt eine Person zu treffen, eine menschliche Gestalt, einen Mensch zu treffen, für den er sich verstellt, sich anders verkauft, als er eigentlich ist und somit an Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala verliere. Deswegen auch sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wenn man sich uns anschaut, unser alltägliches Verhalten, wie man miteinander ist, jetzt sind wir alle im Unterricht, jeder hört zu, wie ist es, wenn du jetzt nach Hause gehst, wie bist du mit deiner Frau, mit deinen Kindern, schaffst du es auch deiner Frau lange zuzuhören oder nicht, oder schaffst du es nur dem Sheikh lange zuzuhören? Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Beste unter euch ist derjenige, der am besten zu seinen Angehörigen bzw. zu seinen Frauen ist. Und das zeigt, dass du zu Hause bist du meistens so, wie du eigentlich bist. Denn das draußen kann manchmal verstellt sein, aber zu Hause bist du meistens so, wie es deine natürliche Art ist. Das heißt, wie bist du mit deiner Frau, wie gehst du mit deiner Frau um, mit deinen Kindern? Und das zeigt dein wahres Ich, nicht etwa die kurzen Treffen draußen mit den Brüdern, indem man sich verstellen kann, indem man sich besser zeigt, als man sie ist und so weiter und so fort. Deswegen sollte man alles aufrichtig lassen für Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte bei keiner Sache versuchen, irgendwie das Wohlgefallen von jemand anderem bekommen. Alles ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Denn die Aufrichtigkeit, liebe Geschwister, ist eine gewaltige Sache. Und die Aufrichtigkeit ist eine wichtige Sache. Es gibt viele Menschen, die vollziehen viele Taten, aber diese Taten sind nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen werden ihnen diese Taten, werden sie zugrunde gehen lassen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Feuer wird angezündet mit drei. Erstens, einem Kämpfer, der das Märtyrertum erreicht hat, einem Leser bzw. einer wissenden Person, eines Gelehrten und eines Spenders. Und offenkundig sind das drei Personen, welche sich das Paradies verdient hätten. Ja, einer, der tötet bzw. im Schlachtfeld gestorben ist, einer, der ein Gelehrter ist, den Menschen die Religion beibringt und einer, der viel spendet. Und so werden sie zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen seine Gaben nochmal aufzählen. Und dann wird derjenige sein, der als Märtyrer gestorben ist, er wird sagen, O Allah, ich habe gekämpft für deinen Namen, bis ich gestorben bin. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sagen, Kadhabt, yani du hast gelogen. Und die Engel werden sagen, du hast gelogen. Du hast gekämpft, damit die Leute sagen, er ist mutig. Ja, das heißt, er wird genommen und ins Höllenfeuer geschmissen. Und der andere, der Gelehrte, er wird sagen, O Allah, deine Gaben, und ich habe keine Möglichkeit ausgelassen, um den Menschen die Religion beizubringen und den Koran und so weiter und so fort. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sagen, du hast gelogen. Und die Engel sagen, du hast gelogen, du hast gelernt und du hast geredet und gemacht, damit die Leute sagen, Mashallah, er ist ein Gelehrter und so weiter und so fort. Und ebenfalls bei dem Spender, dann wird er sagen, O Allah, ich habe keine Möglichkeit ausgelassen zu spenden bei den Hilfsprojekten, bei den Waisen und so weiter und so fort. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm ebenfalls sagen, Kadhabt, yani du hast gelogen, du hast gespendet und getan, damit die Leute sagen, er ist eine großzügige Person. Und mit diesen Personen, liebe Geschwister, wird das Höllenfeuer angezündet. Deswegen sollte man sich bewusst sein, dass man, egal welche Tat man tut, dass man es macht mit Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man es macht mit Ikhlas zu Allah Azza wa Jal. Ja, dass man nicht beispielsweise den Koran lernt, damit man sagt, ich werde ein Imam. Die Imama ist eine schwierige Sache. Deswegen, der gute Imam ist derjenige, der es eigentlich nicht verlangt, aber die Leute sagen zu ihm, du betest vor. Das ist der gute Imam. Nicht derjenige, der ein paar Suren auswendig lernt, damit er sich in der Moschee jetzt als Imam präsentiert und sich den Menschen so zeigt. Deswegen sollte man behutsam sein, was seine Aussagen und Taten angeht, um diese einzig und allein lassen für Allah subhanahu wa ta'ala, um somit aufrichtig zu sein, um somit die Belohnung von Allah azza wa jal zu bekommen.
Inshallah, nuwasil fi darsina al-qadim in kudr al-baqa. Wa kana al-baqa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.